Hæstvirtur forseti, það er stórt spurt og aðeins ein mínúta til ráðstöfunar. Samninga milli einstakra ríkja þetta er mér svo sem ekki hug í svona fljótu bragði. En ég get bara tekið miða af samningaviðræðum inn á mínu eigin heimili þar sem stöku sinnum bregður móðirinn á það ráð þegar hún hefur verið löngum fjarvistum frá heimilinu og börnin vilja ekki alveg ljáta stjórn að lofa gull og grænum skógum gegn því að fá eitthvað endurgjald sem að móðirinn vill fá í staðinn. Þannig að þetta er svona svo samlíking sem ég get tekið úr mínu daglega lífi og það er þá spurning hvort að þetta sé eitthvað sem að maður á að vera að gera. Samkvæmt uppeldishandbókum er það ekki gott. En varðandi það sem háttvirtur þingmaður kom aðeins inn á, að þá tillögu að gefa að byggja Evrópusambandið frekar að ráðstafa sem fjármunum til Grikklands eða eitthvað slíkt, þá var það góður að gjalda verð og væri bara ágætt en við svo sem höfum ekkert yfir því að segja hvað ESB sólundar eða eyðir sínu fé, velur það að gera það hér og það er athygliverð að við sem eigum ekki mikil fjárróð akkurat á þessum tímum skulum þurfa að standa hér í þeirri umræðu eins og ég þurfti að gera hér við háttvirtan þingmann Mörð Árnason sem spurði hvað á Steingerður Hreinsdóttir sem að fer fyrir jarðvangnum að gera hvert á hann annað að sækja sér peninga er verið að nota okkar báu fjárhagsstöðu til að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið
Andsvörum er lokið og þá tekur til máls